Nil-għaw l-semmija ta' Campus FM bil-ġdijt għal-program taħdijt għaklijo ma' Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U l-um bi-pjaċira għanna maħna li l-Crystal Attar Trevisan, il-mistidna, li maħħa għankun għadin nitkellmu dwar Old Master Prints u l-kollezzjonizmu ta' stampi f'Malta. Ma' n-introduċi daċħin il-Crystal l-ewel net hija taħdem pala kuratur ġewwa Muża, Mużew Nazzjonali tal-Arti u tal-Komunità. Pala parti mit-tim kuratorjali hija responsabbli toħsib tal-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti. Dan jinkludi katalgar, riċerka u wiri. Il-kollezzjoni tinkludi ħafna xogħlijiet fuq il-karta li huma l-passjoni tagħha, bħal stampi, kod barari, mapep, albums u disinji, kif ukoll matriċi tal-istampar. Hija wkoll studenta tad-dottorat ġewwa l-Institute of English Studies fl-Iskola of Advanced Study, parti mill-Università ta' Londra, fejn qed tistudja l-istorja tal-istampi u l-kodba u l-kollezzjoniżmu tal-istampi, speċifikament il-kollezzjoni tal-Konti Saverio Marchese li tinsab ġewwa l-Mużew tal-Katedral tal-Mdina. U fil-fatt miegħek Crystal fuq hekk ankunu din niffukaw fuq l-istudji tiegħek relatati mal-kollezzjoni ta' Marchese. Nibdew bil-insaqsu kif skoprej dan is-suġġett u għaliex interessak.
Mela, da s-suġġett skoprejtu meta kont qed nagħmel masters fuq 10 snin ilu fil-History of Art u kienet fuq il-Konti Saverio Marchese, ma fuq bħala art historian, storiku tal-arti. U skoprejt li kellu print collection li hija tal-katedral. Dak iż-żmien ma stajtx nistudja printing inċiżjonijiet għax Malta m'hawnx daqshekk expertise fejn il-kuraturi u lecturers fuq old master prints. U jisni konqtajt qalbi, imma reċentament kont mort l-London Rare Book School, għamilt kors fuq color printing u minn hemmhekk kont hooked kif tgħid. Il-passjoni tiegħi għall-prints mbagħad komplett tikber. U tħalt nagħmel dottorat magħhom.
Sawa. U x'u nifhmu bihom old master prints?
Mela, huma prints ħanejduhom inċiżjonijiet għax stampi kultant jifhmu għan-nies bħala stampi li ssib fil-kotba jew gazzetti, ħansejħulhom inċiżjonijiet. Dawn old master ikunu stampati qabel is-seklu 19 u jkunu magħmulin bl-idejn x'idejn hemm l-intervent tal-artist jew l-istampatur jew l-inċiżur. Old Master Prints isiru billi inti kollok dik li jgħidu la matriċi li tkun tal-ħadit jew ġebel jew injam li fuqha titnaqqax disin. Mbagħad tagħti għall-linka u di tiġi trasferita għal fuq karta jew b'mod manwali jew b'makkinarju li xorta jitħaddem bl-idejn. U dejjem hemm l-intervent tal-artist fiha. Wara, meta sar ikun hemm makkinarju li printja waħdu, dawk ma nsejħulhomx old master prints, makkinarju tas-seklu 19 eżempju. U old master prints kienu jsiru jew minn artist li għamel inċiżjoni wkoll, dak li ngħidulhom bil-Franċiż peintre graver, painters engravers, bħal Rembrandt eżempju jew Dürer li kienu jaħdmu l-matriċi huma stess. Inkella kienet tkun kollaborazzjoni bejn l-artist li għamel id-disin u l-inċiżur li jaħdem fuq il-matriċi. Eżempju għandek Raffaello li kien jagħmel id-disinju, jagħmelhom fuq drawings, u kien ikun hemm imbagħad eżempju Marcantonio Raimondi jew Ugo da Carpi li kienu jaħdmu d-disin tiegħu fuq il-matriċi. Ġieli kien ikun hemm stampatur ukoll printer li kien ikun ħafna drabi craftsman jaħdem mal-inċiżur. Mbagħad ikun hemm il-kollaborazzjoni tal-publisher li importanti għax iġib il-flus ovvjament biex issir din l-intrapriża. U mbagħad jgħin biex ikun hemm id-dispersi l-beħ ta' daw il-prints fuq is-suq. Collaborative effort.
Qegħdin nitkellmu ġifieri fuq dan il-kollezzjoniżmu. Il-Konti Saverio Marchese ftit naħseb xi sena ilu li aħna intervistajnik dwaru, imma tista' terġa' ngħidu nġeddu ftit il-memorja dwaru. Min kien, x'kienet jagħmel, u allura għaliex kienet jikkollezzjona dawn l-istampi. Ngħidulhom hekk stampi.
Mela, il-Konti Saverio Marchese kien intellettwali ta' żmien l-Illuminiżmu, Enlightenment, kien civil servant, jaħdem għaċ-ċivil, kien ukoll, ovvjament kien nobli, kien
jaħdem maċ-ċivil.
Et sistema imma kien jaħdem taħt l-Ingliżi kien jħossib il-Public Works Department. Taħt il-Franċiżi kien jħossib l-ospizzju tal-Furjana. ċi dejjem kellu
ruol
importanti. Taħt il-Kavalleri u kol kellu xerwasi.
Taħt il-Kavalleri minni xċerta. Naf li għamluħ, r-derwan għamlu Count of Maimon taħ il-titlu ta' konti. U kien dejjem involut imma imur daw l-events u hekk il-palazz, kien anke jiktem poeziji jiddedikhom lill-Grandmastri. Ġifieri kien fiċ-ċirku tal-ordni żgur.
Probabbli ntaqa' ħabib tagħna Johnny Colo Muscat.
Probabbli.
Ħabib kbir tal programmi tagħna hija jiva. Inħobbu ħafna nitkellmu miegħu.
U l-Markeze kien ukoll niftakru għax kien kollezzjonist ta' pitturi, disinji, ovvjament inċiżjonijiet stampi, anke moniti u kodba. U l-kollezzjoni tiegħu ta' pitturi stampi u disinji ħallija l-ewwel il-familja tiegħu imma meta tispiċċa il-lajn ta' maski fil-familja tiegħu kellha tmur il-katedral. U minn hemmhekk qisu infetaħ u nbena l-Mużew tal-Katedral tal-Mdina. Kien wieħed minn tal-ewwel nies li ħalla collection tiegħu għal pubbliku.
Biex data din nitkellmu hawnhekk?
U 1833.
I see.
Twilet fis 1757, allura ra tlet vernijiet.
Taħt tlet saltnis.
Eżatt, eżatt. Taħt il-Franċiżi kien maqful il-belt.
Il-belt. Mela s-selfu xiftit flus minn għandu jaħseb.
Iva, s-selfu.
S-selfu minn għandu, s-selfu. Ma s-selfu ta' dawk ma ser u.
Ma raġax romu.
Użgur.
Interessanti din ukoll li għandek bniedem li fil-kuntest lokali jisqed joħloq l-nukleu tal-ewwel. Mux warrajt, il-markolazzjoni tijaw t-tiri nukleu tal-ewel mużew, jew mux l-ewel, għet minn tal-ewel.
Minn tal-ewel, qabel kien Gian Francesca Bela, li bena l-mużew tijaw stess. Da, li ħalla donation biex jiġu, kif tejta prezzati mill publiku, il-xogħlijiet tijaw.
Iġveri, propju jgħidha din li li.
Iva, iva, fil-kontratti, tan-notar tijaw fil-will. Ħalli miktub li għandu jmorant il-katedral, kif jispiċċaw l-irġin, il-familja li jiġu minnu, t-mur kollox il-katedral.
U di meta ġrat imbagħad li waqfu?
Ara, il-katedral waslu early 20th century.
I see.
Fil-fatt jeżisti anke katalgu tal-prints kollha li kienu fl-album tiegħu qabel ma neħħew mill-album, eżempju.
Daw l-istampi. Daw l-istampi, x'tgħidin dwarhom, jiġifieri x'inhu ma' s-suġġetti, l-perjodi li saru, naħseb varji.
Hemm ħafna, hemm madwar 4,500. Ija, s'issa katalogajt kważi 4,000 bħal l-aħħar ftit.
Naraw id-dawl, naraw
l-aħħar.
Kull waħda hija
fuq karta, xiet. Karta. U Umma mill-seklu 15, eżempju nibdew b'Durer, sa kontemporani ta' żmien Markeżi sa 19th century. U għandek teknika kollha tal-printmaking li għandek l-engraving, inċiżjoni, inċiżjoni blaċtu, etching, tnaqqix fuq il-linjam, woodcuts, u litografija fuq il-ġebel, f'dak kollha jidru, plus mbagħad hemm il-color printing ukoll techniques biex tipprintja bil-kulu. Suġġetti għandek religjus, mitoloġija, portraits, minn kollox hemm landscapes, hemm anke inviti għal avvenimenti ta' eżempju tal-Akkademja dell-Arkadja pereżempju. Hemm book illustrations ukoll mill-kotba, hemm ħafna x'tiskopri. Hemm uħud minnhom li huma nistgħu ngħidu uniċi.
Daqt nerġgħu nduru għalihom da u ma ħansaqsik mistoqsija minn fejn kienet jiġibhom da.
Mela, fortunata.
Bismet.
Jiena fortunata immens fid-dinja tal-print history għax għandna l-inventarju tal-tiegħu ta' x'kien jixtri. Hija l-arkivi tal-katedral u f'dan l-inventarju iniżżel kull xirja, kull purchase ta' pitturi, inċiżjonijiet, disinji, kodba. U qed nipprova bħalissa da fl-istadju fejn qabbel il-purchase mal-print. Ovvjament m'hemmx il-prints kollha għax dal il-katalgu l-inventarju jibda minn 1791 mhux u beda jikkollezzjoni ħafna qabeż speċjalment meta kien Ruma. Uġi li jgħid xtara kollezzjoni ta' 100 u ma jispjegax eżatt x'huma. Imma tagħtina informazzjoni.
Eżempju kollezzjoni ta' 100 qed jixtrihom mingħand kavalleri jew
mingħand. Eżempju kien hemm il-kollezzjoni ta' Francesco Saratti li kien kollezzjoni s-Firenze li kien ħarab minn Firenze u on his way to Palermo. On his way from Palermo lura Firenze inqabad mill-Torok. U ħadu f'Tunizja u miet hemmhekk u l-collection tiegħu b'xi mod għaddiet Malta, storja twila, u slow spiċċat għand il-Kenin Giuseppe Bellanti, xi dak kien kollezzjonist ieħor. U minn hemmhekk imbagħad imbijat lil wieħed Ingliż li għamel l-irkant, imma qabel l-irkant marant il-Markeżu għallu tiċċi prints u minn hemmhekk xtara Durers eżempju, xtara ħafna prints u mbagħad xtara iżjed mill-irkant.
Xi kellu reputazzjoni diġà? Il-ponti li qed.
U minn dan
l-istorja.
Mela. Minn dan l-inventarju niskopru l-mar is-suq f'Malta l-inċiżjonijiet. Nafu minn kien ibih, fej kienu, mhux kollha, imma ħafna minnhom isemmihom bl-istorja.
Qegħdin nitkellmu 19th century, ġifieri.
Biċċa kbira tal-purchase 19th century fa.
L-ewwel parti tas-seklu.
L-ewwel parti eżatt. Eżempju kien importanti ħafna l-artist Ruman Filippo Benucci. Li kien għax Ruma, femmek kien ukoll dealer tal-arti u artist, kien jagħmel landscapes, eżempju għalhekk magħruf, imma Malta kien art dealer, importanti ħafna kien bih l-isbaħ pitturi li għandu l-Markeżi, ċa kbira ġew m'għand Benucci, u anka prints. U mbagħad wara Malta mar jgħix Munich, u minn Munich kien jibatlu prints ukoll through aġenti, kien jibatlu batches ta' 100 200 eżempju. Batem l-artist Giovanni Farrugia, l-engraver, l-inċiżur, li wkoll kien ibih jibat il-prints minn barra l-Markeżi. X'fien naraw dan il-network interessanti immens.
Mażgur. Ġidir kollezzjoni li l-ġabar mal-medja ta' żmien. Kemm hija partikolari jew kemm hija rifless tal-qafas internazzjonali ta' nies bħalu f'pajjiżi oħra. Għandha xi ħaġa li hija ta' Markeżi u ta' Malta biex ngħidlek li tistinkwija meta inti qed tistudja jew tara li jew tidħol perfettament fit-trends ta' dak iż-żmien.
Għandha ftit mitnej. Eżempju jien ma narix bħala collection Maltija fis-sens li m'hemmx militenzja fiha. Hija waħda marġinita xi toġobni għax tara kif xi ħadd Malti kien involut fil-market internazzjonali tal-arti Ewropea mhux ġas ta' Malta biss. Għavolja kien jikollezzjonat artisti Maltin ukoll. Imma tidħol perfettament fil-European print market, fil-suq tal-inċiżjonijiet l-Ewropew. Għax kien hemm kollezzjonisti oħrajn, eżempju Kardinal Alessandro Albani, Kardinal Neri Maria Corsini, plus ħafna inċiżuri forsi ma kinux ħafna collectors forsi ma kinux daqshekk kardinali jew royals jew hekk, ma kien passatemp, kien hobby. Popolari ħafna. Li għamela tal-Markeżi li u kien jistudja ħafna l-prints tiegħu. Kien jixtri xeba kotba fuq History of Art u anka kien dak iż-żmien fl-1821 ħareġ l-ewwel dak li ngħidulu Print Collecting Manual. Huwa volumi ta' kotba series ta' Adam Barsh li jisimha Le Peintre Graver, The Painters Engravers. Li hija kompendjum ta' inċiżuri u x-xogħlijiet tagħhom. U Markeżi kien xtra u fuq il-prints tiegħu fuq wara jikteb eżempju din il-print Barsh jgħid li hija hekk u hekk. Allura hu kien jistudjhom. Plus li kien jagħmel eżempju peress li kien jixtri minn barra mingħajr ma jarhom. Uħud minnhom ma kinux fl-aħjar stat. Allura mbagħad jipprova jirrestawrhom bil-mod restaw kif kien jiftiehem dak iż-żmien fej fil-Indy Blanks ngħidlu jien jimla l-inqasijiet. U anka kien ġie li jżid strippa ta' karta mal-print u jikteb eżempju il-monument li jidher f'din il-print illum jinsab band oħra. Kien jinteraġixxi ħafna mal-prints tiegħu, kien jużhom. U anka tal-lem ipinġi minn fuq prints. Jeżistu drawings il-katedral tal-Markeżi li għamelu li huma kopji ta' prints jew book illustrations. Il-prints kienu a day to day.
U dak l-iskop oriġinali tagħhom u jidherli?
Eh, l-iskop kien tal-prints biex inti l-stil tiegħek jekk inti artist twaslu fl-Ewropa kollha. Eżempju, nibdew b'Durer, u kien meta mar l-Italja kien ħal prints tiegħu miegħu biex ibiħħhom. Imma kienu ġew waslu qabel, l-Italja kienu diġà jafu bih.
Preempted.
Eżatt. U kien diġà famuż, fil-fatt Mark Antonio Raimondi kien diġà kopja l-prints ta' Durer u kien hemm il-famuż każ il-Orti għax kienet jikkopja l-prints tiegħu. Raffaello induna kemm importanti l-prints grazzi għal daw il-prints li kienet jiġifi ta' Durer. U beda jikollabra ma' ġiżuri oħra biex joħloq il-prints tiegħu. Ġifieri huma importanti ħafna u mhumiex kopji, għan hemm min jgħid il-prints huma kopji mhumiex ta' valu. Kull print hija oriġinali għax hemm it-teknika tinvolvi ħafna steps fejn inti tittamel hija suġġettiva.
Li kull waħda hija unika.
Kull waħda hija unika,
eżempju. Ma tistax tirriproduċi tnej pereżempju.
Tista' tirriproduċi tnej, imma kollha jkollhom xi differenza għax jiddependi kemm tagħmel linka, jiddependi l-pressure li tagħmel fuq il-makkinarju. Jiddependi t-tip ta' karta li qed tuża. L-umdità għat-temp kif inhur kollox jaffettwa kif ħadd toħroġ din il-print. U eżempju, jekk inti għandek matriċi tar-ram. U print jgħid 100, il-mit waħda mhux se tkun ta' kwalità daqs tal-ewwel waħda, għax il-matriċi tibda titmermer bil-mod. U dawn huma mbagħad dak li jagħmlu print historians jippruvaw isibu jaraw li huma l-iżjed ta' kwalità li huma l-iżjed tal-perjodu tal-artist, għax eżempju Rembrandt mit fis-1600s imma fin-19th century baqgħu jipprintjaw minn tiegħu.
Jiġifieri, ħan saqsik mistoqsija dwar il-konti. Bħala kollettur ma nistgħux ngħidulu kollettur tal-militenzja jew nistgħu ngħidulu?
Militenzja li għandu xi kotba Maltin, Muniti tal-Kapiżmin il-Kavalieri kien jikkollezzjona u dawn nafhom mill-inventarju, x'eżempju l-librerija tiegħu m'għandix teżisti ma' mill-inventarju.
Tara x'kellu.
U min-noti li kien ħalli naraw x'kotba kien juża. Imma fej tidħol arti kien għandu eżempju pitturi ta' xrans. Ġifier jeħek, għandu militenzja. Antoine Favre, li vera mux Malti, maħadem Malta.
Su?
Ovvijament.
Kozi għamennih Malti.
Malti onorarju.
Jem ħabib kbir tal-familja Markeze, Favre.
ħabib tana u koll Favre, jikun ħafna fil-program tana.
Ġifieri, għax perżempju naflinti għat li għaddeb il-PhD tijak, sfist kun anki taw l-online seminars, għat t-tkellem, u għem nis uħrajn. X'tib ta' interess taraf nies oħra, ġifieri studenti oħra bħalek jew studjużi meta tibda tiddeskrivi il-kollezzjoni ta' Markeze, kif ħarsu lejha?
Ara, il-fatt li hemm kollezzjoni li għadha mhix magħrufa internazzjonalment hija diġà eċitanti. U għandha xi affarijiet li huma rari, dawk li jgħidulhom chiaroscuro prints li jkunu color printing fejn inti tuża eżempju xi tliet matriċi tal-injam, waħda l-kull kulur u tipprintjhom fuq xulxin. Biex inti toħloq dak it-ton ix-shading. U dawk huma rari, fil-fatt riċentament, forsi 2018, kien hemm xi tliet exhibitions fuq chiaroscuro prints. Ovvjament tal-Markeze ma kinux jafu bihom, allura dawn huma eċitanti ħafna. U l-fatt li hemm l-inventarju u hemm anke l-albums oriġinali Avolja Vojta jagħmilha waħda mill-iżjed kollezzjonijiet ftejt intatti ta' dak iż-żmien, waħda mizja kollezzjonijiet li għandna primary material fuqha.
U b'album x'qed tifhem inti ġifieri?
Album għax hu album kien ikun ktieb vojt bil-karti vojta fejn kienu jwaħlu l-prints fuq il-prints fihom. Issa Markeze għandu interessanti, uħud minnhom kienu waħħalhom bil-kollha. Oħrajn naħseb kien kemm idaħħalhom bej il-paġni. U nindunaw għax l-għom qed hemm in-noti fuq wara tal-prints. U memx sinjali ta' kolla fuq uħut mill-album, uħut minnom hemm, uħut le. Ġifieri anke l-mod kif kien jorganizza u jżomm il-kollezzjoni tiegħu, probabbli press li kienet qed tikber kollezzjoni jgħid mela ma waħħalix għal issa di biex forsi kien sib iktar mis-serje waħħalhom kollha f'daqqa. Dak it-tip.
U inti qed meta marru għand il-katedral tneħħew mill-album.
Dik kienet ħaġa normali ħafna fil-mużewijiet mad-dinja kollha. Fil-fatt ħafna drabi l-albums jintremew u l-lum huma rari l-issib albums. U kienu jiġu katalogati bħala waħdiet fil-mużewijiet, dik hija normali. U aħna laki li l-albums anzi kien Dun Juan li żammhom għall-arkivju.
Kollha jew?
Ma nafx kux kollha, dubita kemm kollha. Ma hemm xi 12.
Ma vojta.
Vojta. Imma hemm il-notes tiegħu. Eżempju, jgħid jikteb l-isem tal-inċiżur li f'dik il-paġna tidaħħal il-prints tiegħu.
Inti qed tarondaw. U bħalissa tkun qed qishom 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 fejn tkun qiegħda fl-ambitu tiegħek. Allura ħan saqsik. Favoriti minn dawn il-prints, għandek xi ħaġa.
Iva.
Iva.
Jina.
Enfatika.
U enfatika t-bissima emmedi.
Jina nħobb ħafna il-manjerizmu ta' Nordiku. Mx fiet nejdu 1500.
Kemm intix Maltija?
Le, mintix u hemm artisti kienu manjeriz fi żmien Giorgio Vasari, eżempju tnejdu u Parmigianino, imma kienu jaħdmu fl-Olanda, Flanders, u anka Prag, importanti ħafna Praga. Għax l-inċiżur kienu jimxu minn post minn pajjiż għal ieħor. Uħud mill-artisti favoriti tiegħi hemm Hendrik Goltzius, Bartomeus Spranger, Jan Müller, ħadd ma jafhom daw Malta. Anka aħna
ħan saqsi kienu xi labu mal-Bayern Munich.
Meta konna nistudjaw History of Art, manjerizmu sal-Italja jasal u ħafna pajjiżi l-istess sal-Italja li żed li jasal għax minn hemmhekk qisu ħareġ, imma hemm dinja oħra ta' arti Nordika fej jiena jaffaxxinawni ħafna.
U daw issibhom?
Iva, fil-kollezzjoni tal-Markeżi issibhom hemm eżempju print enormi kemm fraħt biss meta tarafta. Tal jgħidu The Great Hercules ta' Hendrik Goltzius fejn għandek il-figura ta' Hercules l-Ingliżi jgħidu l-Potato Man. Għax tant għandu muscles fej mhux suppost ikollu muscles kull imkien hekk jisu.
Daw l-istampi b'ħafna muscles, mhux ta' veru, dogħdu x'tin, għax timla rasek.
Le vera mhumiex ta' veru, għax fil-manjeriżmu l-anatomija kienu jeżaġerawha. Si Parmigianino kien jagħmel nisa iktar tawwalin. Hendrik Goltzius għażel jiżid ħafna żjed muskoli eżempju.
U vera Hercules kien xorta.
Hercules. U vera fraħt meta rajt, għaddi ma kinux jafu biha, ma kinux jafu x'inhi, u Goltzius huwa wer mill-ikbar inċiżuri fid-dinja, eżempju għalija. Kellu idejh sfigurata. Kien weġġa f'nar meta kien għadu żgħir. Ma jgħid li kienet aħjar għalih biex jinċiża fir-ram. Għax kien juża l-muscles ta' jdejħ kollha sa spaltu. Allura kellu ħafna iżjed kontroll
fuq
il-burin, fuq il-loġġett
li jusa biex jinaqar. Mela, Hercules, oħra xi oħra interessant, jew xi ħaġa partikolari li hija stramba jew li forsi m'annexxilekx tiskopri. X'mistoqsijiet baqgħna, ħa nibdew minn dik, x'mistoqsijiet baqgħna fuq din il-kollezzjoni?
Rid nara l-aħħar ftit prints, nara x'inhu ma dawk mistoqsijiet li għandi, rid nara x'baqa'. U nemmen li hemm iktar li qegħdin probably private collections ta' nies li jiġu mill-Markeżi, imma dawk ovvjament diffiċli tiskopri. Mistoqsijiet jekk kien xi jaf collectors oħra.
Lokali.
Lokali nemmen li kien hawn, eżempju Giuseppe Bellanti, Carlo Antonio Barbaro kien ħabib kbir tal-Markeżi. Dawk nemmen li kienu collectors aw artisti li kien jixtri minn għandhom.
Kellu relazzjoni ma' Hukan Frer jew le?
Iva. Infatt kitab poezija ddedika lil Hukan Frer meta pubblika nsejt li ma' traduzzjoni mill-Grik. U kien imur id-dar tiegħu wkoll, ġifieri jeħe.
Tgħid intaqa' ma' Vassalli?
Ma nafx nixtieq.
Nixtieq kull nafu, daw il-mistoqsijiet.
Għamel supplement għal tip ta' Vassalli.
I see.
Għal dizzjonar ta' Vassalli, hemm supplement li għat il-National Library li huwa supplement Malti għat-Taljan u kompla żejt li ma' dizzjonarju. Ma tantx jafu bih nieżda. Huwa interessant ħafna.
Lili minn Markeżi u l-istampi daf, x'iktar jinteressak inti? Wara l-PhD x-setan.
Edan voluta fuq proġett fuq Inkunabla ma riċerkaturi italjani, qed infittxu Inkunabla f'Malta.
Inkunabla huma?
Sorry, huma kotba li ġew stampati fl-ewwel 50 sena tal-istampar, tnejdu mill-1450 sal-1500. Huma rari ovvjament, il-National Library għandhom fuq 60, xi dawk qed katalogajnihom. Imma tinsibu oħrajn, speċjalment fl-ordnijiet reliġjużi. U qed niskopru kemm hawn librerji f'Malta li mhumiex katalogati jew ma tantx hemm fondi biex nieħdu ħsiebhom u nixtieq li naħdem fuq dan fil-kodba rari mhux biss inkun qabla anke kodba sas-sekk sas-seklu 18 eżempju. Dawn huma kodba li forsi ma napprezzawhomx daqshekk għax mhumiex militenzja. Imma juru kemm Malta kienet connected, kemm Malta kienet intellettwali u kienet parti mill-book market. Ukoll.
Żgur.
Jiena meta qed nisma' Kristel titkellem fuq dawn l-affarijiet tibda taffaxxina ruħek fl-aħħar sentenza li għadek kif qed li hawn Malta ma konniex maqtuwajn mid-dinja ġifieri jiena nħobb ngħid li aħna konna fuq il-fruntiera u forsi kemm xejn maqtuwajn mill-Ewropa, ma kellek din istrata ta' nies illuminati, ħalli nużaw dik il-kelma li l-kuntatt tagħhom mal-Ewropa kien kbir ħafna. U naħseb imma wkoll inti aċċennajt għaliha fil-bidu il-ħin li qattaw barra minn Malta. Jiġifieri inti għadna sallum il-ġurnata issifer ftit tagħmel jumej Ruma, jumej Londra u tiġi lura b'idea ġodda jew tiġi lura. U jider li daw kellhom dan il-kuntatt u meta aħna noqogħdu ngħidu għax aħna sifirna llum daw il-kuntatt tagħhom ġewwa Ruma. Jiġifieri meta tissemmi li kien fis-soċjetà tal-Arkadi, da qegħdin nitkellmu ma the who's who of the world at the time.
Semmejt l-Albani Korsini dak kienu kollha membri mill-Arkadi.
Jiġifieri dik hija għal dak il-punt u għandna lej l-aħħar, Kristel, inti fil-kuntest kollu ta' dan il-perjodu ta' l-aħħar ta' seklu 18 il-bidu ta' seklu 19. Il-Konti Saverio Marchese xħajtina lura, xħaj għallimna dwar x'kienu f'pajjiżna dak iż-żmien?
Xħaj għallimna kemm qed tgħid int, kemm konna connected u kemm konna fuq l-istess livell ta' ċerti intellettwali u ċerti collectors internazzjonali fl-Ewropa.
Kemm importanti l-imħabba s-sabiħ u l-apprezzament ukoll.
Eżatt, l-apprezzament tal-arti.
Fuq dik in-nota tal-apprezzament tal-arti li naħseb dejjem waqt dan il-programm inkunu qegħdin nitkellmu dwarha, jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ nirringrazzjaw lilek Kristel li kont magħna u aħna nintaqgħu magħkom semmija il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u fl-istess post fuq Campus FM. Thank you.